Velkommen til Dagsorden mandag 22. mai. Norges sentralbank har drevet et prosjekt på digital valuta. De vil altså at den norske kronen skal bli digital. Og det gir jo en del utfordringer i forhold til dette med frihet. Vi så hva som skjedde med trøkkerne i Canada da de protesterte mot sin egen regjering og deres måte å håndtere ting på. De stengte ned bankkontoer, og det er jo en realitet som kommer veldig raskt på oss dersom den norske krona skal bli en digital valuta. Velkommen, Christian og Erling. Det er jo sikkert mange ting som kunne vært mer behagelig med en digital valuta. Vi ser jo folk flokker om bitcoin og disse andre myntene som, eller myntene, digitale myntene som har blitt laget, men det kommer jo med en del utfordringer i forhold til personlig frihet. Gjør det ikke det, Christian? Hva tenker du når Norges sentralbank driver med digital valuta?
Ja, hvis alt skulle bli digitalt, sånn at man ikke har muligheten til å unngå så personlige transaksjoner, så er det klart at den siste resten av privatliv, som det lille som er igjen da, etter de siste årene, det vil jo da forsvinne. Altså, hvis du vil betale for psykolog eller for ekstra utstyr til sengehyggen, og så kan da banken din vite det, eller regjeringen vite det, det er ikke så moro. Altså, å kunne gjøre anonyme transaksjoner er vel noe de fleste av oss ser på som en del av friheten. Altså, hvilke motiver myndigheter og sentralbanker har for å, skal vi si, være med på dette, det er sikkert litt varierende, fordi det er kanskje en følelse av at kryptovaluta, digital valuta, er en helt ny arena som da ikke bør få kunne bli dominerende uavhengig av det regjeringer og stater og sentralbanker gjør. Så det er kanskje litt at de prøver seg fram. La oss være på den arenaen vi også. Det var litt som da Twitter kom, så åpna paven Twitter-konto, for man må jo være der folk er, sånn at man kan nå ut til dem. Så, men det er jo selvfølgelig veldig lett å se at motivene fort kan bli lite aktverdige, uansett om det gjelder å begrense folks frihet på den ene eller den andre måten. Altså, hva grønne fascister kan gjøre med dette her, det bør vi vel helst ikke tenke for nøye over.
Erling, det er jo sånn at bitcoin spesifikt, som var først ut, har gitt en del folk i den tredje verden muligheter til å handle med hverandre. Og det er jo, har jo vært en slags mynt for frihet. Vi skjønner jo hvorfor staten vil blande seg inn, men hva tenker du rundt den statlige innblandingen i denne egentlig frie valutaen?
Ja, dette er en kjempetrussel, for at bitcoin var jo et uavhengig og fritt, en uavhengig og fri valuta. Og så har jo selvfølgelig bitcoin-kursen gått litt opp og ned de siste årene, og mange mener jo at det er bare tull hele greiene, men det var i hvert fall ikke slik at hvis du gikk og kjøpte deg kjøtt, eller tok en flytur, så risikerte du å få kontoen din stengt av myndighetene fordi at du hadde brutt klimamålene for denne måneden eller dette året eller noe sånt. Og så sier jo Norges Bank, ikke sant, dette har vi hørt gjentatte ganger før, at ja, men dette skal jo bare være noe, en mulighet, og det skal bare være en del av ting og så videre. Og da tenker jeg bare tilbake på historien. Vi kan jo nevne for eksempel det som vi i dag kaller merverdiavgift. Altså, det startet i 1935 som en omsetningsavgift som var ment som en midlertidig, kortsiktig løsning for å løse krisen i norsk økonomi den gangen, og den var på 1%. Den midlertidige løsningen ble, som vi alle vet, ganske langsiktig, og i dag er det som nå heter, ja, vi kaller det moms, da, men det er på 25%. Inntektsskatten i USA, når den ble innført, så var den også ment å være midlertidig. Jeg husker ikke årstallet på dette, men da tror jeg det var 2% for alle som tjente over $70,000 i året. That's it. Og nå vet vi jo at skattenivået på et helt annet nivå. Hvis du gir penger og kontroll over penger til en politiker, så er det bare en vei fremover, og det er ekspandering.
Så det handler litt om å opprettholde monopol, dette her da, kanskje? At man skal være til stede på de nye plattformene, så man kan knuse utfordrerne. Kanskje det er det det handler om. Det er litt rart at sentralbanker ser på kryptovaluta som en utfordrer, synes jeg. Fordi det er de færreste som forstår hva kryptovaluta er, og hvordan det kan være pålitelig. For det er jo ikke basert på noe konkret. Altså det kunne man jo for så vidt innvende om sentralbankpenger også. Men det er jo basert på en underliggende, selv om det ikke lenger er korn, eller som i Mesopotamia for 5000 år siden, eller metallet som det var veldig lenge. I dag så er en enhet av sentralbankpenger, det er en bitteliten del av kjøpekraft i en fungerende økonomi med et styresett som man da har tillit til vil fungere. Så det er, samfunnet er jo blitt så komplisert at det handler jo mer om generell tillit enn det at man har masse av bestemte metaller som sølv eller gull. Så hvis du har godt styresett og du er et land som er veldrevet, så vil du jo da ha høy tillit til din valuta. Det kan jo handle om ikke bare økonomi, men også militærmakt. Altså når USAs valuta holder standen, selv om de har trykket masse penger, så gjenspeiler jo det en erkjennelse av at dette her er et stort, mektig og rikt land med en fungerende produktiv sektor og et fungerende militære. Dette her kan vanskelig gå helt i dass, og vi har tillit til dette her. Men når du da ser på hvordan den norske kronen raser, så er det klart at her finnes det ikke så veldig mye tillit. Ikke sant? Så, men hvordan skal bitcoin eller andre kryptovalutaer kunne utfordre tilliten som en noenlunde velfungerende regjering har, da? Det tror jeg er vanskelig å overbevise særlig mange om.
Det tror jeg du har helt rett i. Nå har jeg riktig nok snakket litt med folk som er opptatt av disse digitale valutaene, og det har jo vært snakk om å binde diverse digitale valutaer til gull, sånn som man har gjort med ikke-digital valuta tidligere. Og da vil det vel kanskje gi et annet utfall, sånn i forhold til, for i min forståelse av disse myntene er jo at det er et slags pyramidespill. Noen må tape for at andre skal vinne, hvis jeg har skjønt det riktig, og det får arrestere meg hvis jeg ikke har skjønt det riktig, for jeg synes det er komplisert å sette seg inn i, rett og slett. Men det betyr jo ikke at fiat-penger er noe lettere å sette seg inn i. Det er jo ikke sånn at verdens valutaer i dag er bunnet opp i noe spesielt, som du sier, Christian. Det var bunnet til gull, nå husker jeg ikke hvilket år det ble opphevet. Men folk har jo begynt å kjøpe gull igjen, og disse BRICS-landene har begynt å kjøpe massivt av gull. Det vil jo utfordre dollaren, vil det ikke det da?
Det er den som visste.
Åpenbart. Det er helt åpenbart at det er en utfordring.
Ja, Erling, vær så god.
Ja, det som er poenget da, det er at dette med digitale penger, hvis det knyttes til en reell verdi, så vil det være veldig solid, så lenge det ikke er knyttet til myndighetene. Fordi, som vi har snakket om allerede, de kan kontrollere oss. Men det som er greiene med dette digitale pengesystemet, det er jo at det blir jo sett på som en del av det grønne skiftet også. Og det var jo en person, Glenn Sestad. Han skrev jo et eller annet om dette her og fikk en pris, fordi han mente at hvis man innførte digitale sentralbankpenger, så ville jo det være en stor fordel for det grønne skiftet. Så alt blandes sammen i en slags saus som ikke smaker godt.
Da kan jo en sentralbank oppføre seg litt grann som en narkotikapusher, da, ikke sant? Du får de første dosene gratis, så hygger deg med dem og ser at nei, dette her er jo behagelige greier, og så kommer liksom regningen litt lenger down the road. Det er klart, hvis folk omfavner dette her, da, synes det forenkler livet og får raskere transaksjoner og mindre gebyrer og sånn, så blir det jo... Det blir jo hektet, altså som det har blitt på mye annen teknologi, altså selvbetjente kasser. Altså hvis alle boykottet det, så ville man fortsatt ha betjente kasser overalt. Men da er jo på en måte hele livet blitt selvbetjent. Da. Til å begynne med så var det reisebyrå, ikke sant? Nå er det alt mulig hvis du skal skifte strømleverandør, telefonleverandør, eller du skal ha helsetjenester, så er du jo nødt til å ja, ha en helvetesdag på internett, ikke sant? Og prøve å navigere mellom forskjellige tilbud, så... Så man har jo si, betalt en slags pris også da, for fremveksten av internett, at man er veldig mye mer overlatt til seg selv. Så hvis du ikke er oppvokst med den teknologien og er gammel for eksempel, og ikke har familie som hjelper deg, så er det ikke så lett å navigere da, kan du si, i dagens samfunn. Så vi kan tenke oss dette her på mye større skala. At man blir hektet på digitale penger, og til slutt så bestemmer du ikke selv hvordan du kan bruke dem. Altså det er litt sånn trojansk hest, det er forførende, men ja.
Nei, jeg synes det er interessant, for jeg har jo reist mye frem og tilbake til USA, og her har det alltid vært cash is king. Og ting er ikke like... Norge er veldig digitalisert i forhold til mange andre land med digital ID. Vi har mye selvbetjening. Her har det alltid vært mindre av det, og det har ikke vært så synlig, og folk bruker cash. Jeg tok turen til Walmart i går, som er en av mine favorittbutikker. Ikke spør meg hvorfor, men jeg er veldig glad i Walmart. Og der har det blitt selvbetjening over hele. Det er ikke mulig å komme til en kasse som ikke er selvbetjent, og det er det pandemien som har sørget for. Det hadde aldri vært mulig her hvis ikke det var for nedstengninger og avstandskontroll, tror jeg. Det er min oppfatning. Ja, Erling, vær så god.
Ja, altså, det jeg skulle si, det er at vi kan jo ta et eksempel fra skolen, da, som jeg har skrevet en sak om i dag, hvor altså, eksamen ble avlyst i et helt fylke på grunn av at nettverket brøt sammen, for de har jo innført digitale eksamener. Og det er så idiotisk, og det har vært så store advarsler mot dette her fra flere hold. Og dette betyr jo da at elevene sitter på en PC og får eksamen via nettet. Så hvis nettet svikter, så blir eksamen avlyst. Og så er det en lektor som har kontakt med på Facebook, som heter Ola Buksrud. Han sier at dette vil bare utdanningsdirektoratet benytte til å avskaffe eksamen. Det vil være reaksjonen. Men det som er poenget da, for i den diskusjonen om det digitale verktøyet, at det vil jo forenkle en del ting for folk i hverdagen, men det betyr at du gir fra deg frihet, for friheten er, som jeg alltid sier, den er krevende, den betyr at du må stå til ansvar, og her overlater du ansvaret for din egen økonomi til staten, sånn som vi allerede er godt i gang med å gjøre i Norge, når vi betaler opp mot 70% i skatter og avgifter.
Det at forholdet til staten blir så tett og altomfattende og umiddelbart når det er digitalisert, det omfatter alt, og det er liksom ikke rom for noe privatliv oppi dette her. Og det er vanskelig å si hvorfor folk aksepterer å ha et så tett forhold til staten. Det er kanskje fordi at forståelsen av hva penger er i ferd med å forandre seg. Altså, det å besitte penger og kunne bruke penger var jo opprinnelig noe som skjedde uavhengig av politisk kontroll. Altså, det var selvfølgelig en makt som utstedte penger og sier at dette her er lovlig betalingsmiddel. Men det var ikke noe signatur på dem, ikke sant? Du satt ikke spor etter deg, og ingen kunne beslaglegge formuen din ved et tastetrykk. En seddel var jo en kvittering for et eller annet konkret som du kunne ta ut. Om det ikke er det lenger, så i hvert fall det å kunne i prinsipp besitte cash da, gjør jo at du kan beskytte dine egne penger mot sånn, skal vi si, vilkårlig inngripen. I dag så kan man jo tenke seg at hvis man får en litt mer frihetsfientlig regjering enn de vi allerede har, så er jo bare fantasien som setter grenser for hva de kan gjøre. Altså, sosial kredit, hvis vi hatprater litt for mye på dagsorden, så ja, vi kan jo ta 10% av penger til Erling Martinsen, for eksempel. Det, altså.
Ja, og så jeg kom til å tenke på en ting til. Det der med hvordan folk har mistet forståelsen for penger. Jeg leste på NTB rett før vi gikk i opptak at nå har Stavanger innført gratis kollektivtrafikk. Det skal være gratis å reise buss, tog og båter. Men det er jo ikke gratis selv om de som er passasjerer slipper å betale. Det er jo noen som må betale, og det blir jo gjerne de få av oss som fortsatt er skattebetalere da. Og uansett om du bruker kollektivtransport eller ikke, uansett om du bor et sted hvor det ikke eksisterer kollektivtransport, så dette maset om gratis, det irriterer meg grenseløst, akkurat som når folk snakker om nullutslippsbiler, akkurat som det finnes i noe sted i verden.
Ingenting er gratis, det er alltid noe som betaler, og som du sier Erling, det er den jevne skattebetaler som betaler for alt dette her. Det er, helt, det er ganske utrolig hvis vi skal tenke på norsk økonomi, som vi har et oljefond som er så svært at det er vanskelig å tenke seg hvor mye penger som er inne i det egentlig. Og her har vi da politikere som skrur opp priser, eller sørger for at prisene går opp på alt. Altså de gjennomfører politikk som resulterer i at vi rammes av høye priser på alle kanter. Og så har de aldri penger til nordmenn. De har alltid penger til et svart hull som heter klimapolitikk, og de har alltid penger til andre land, men de har aldri penger til å ivareta Norge eller ta vare på nordmenn eller ja, altså vårt, bare se på helsesystemet vårt for eksempel. De lange køene, flere og flere bruker privat forsikring og privat helsevesen i Norge, inkludert statsansatte. Og det forteller deg alt du trenger å vite når forvalterne av systemet ikke vil bruke sitt eget system. Men det er altså, de har ikke penger til det. Det er aldri penger til noen ting, og det er disse folka som skal forvalte digital valuta. Nei takk.
Men folk har kanskje ikke merket godt nok på kroppen. Da. Altså, smulene fra staten som avgjør alt og kontrollerer alt er som store og feite nok til at man ikke protesterer. Altså, Erling sa at friheten er krevende, og det er jo sant. Men folk har jo tradisjonelt verdsatt den for det. Da. Men så, hvorfor verdsetter ikke folk friheten i dag? Er det fordi at de ikke har sett de verste konsekvensene av å miste den? Er det kanskje det da? At de har ikke kjent det ordentlig på kroppen enda?
Mange skjønner jo ikke at de mister den heller. Og vi har så et veldig enkelt eksempel. Vi snakker om digital kontroll, altså disse scorecardene og digital ID og så videre. Hvor mange nordmenn er egentlig klar over det faktum at Norge er helt i front her? Vi har digital ID. Hver gang du skal bruke kortet ditt til å handle på internett, eller du skal logge inn for å få deg en legetime, eller noe annet som du må gjøre på nett, om det er banktjenester eller hva det er for noe, og en så enkel ting som å handle på nett, så må du bruke din digitale ID for å verifisere hvem du er. Erling, dette har jo gått ganske langt. Vi bruker jo dette her i flere og flere og flere arenaer, så vi har jo egentlig allerede digital ID på plass. Det som mangler nå er vel kanskje pengeboka, den digitale, er det ikke det da?
Ja, altså, jeg har jo vært i forbindelse med skatteoppgjøret mitt, da, siden jeg tidligere hadde en drev som selvstendig næringsdrivende, og nå er ansatt, så får jeg alltid masse mas fra skatteetaten om hvordan det har gått med firmaet mitt. Da. Men det er jo null i inntekt og null i utgifter, så det er jo ganske enkelt, og jeg har sendt inn. Og du prøver å kontakte skatteetaten, så er det ikke noe e-postadresse å kontakte dem med. Og dessuten så satt jeg over en uke og prøvde å logge inn på hjemmesiden deres, og hjemmesiden var sammenbrutt. Så dette er liksom virkeligheten, og tenk deg hvis du er 80 år og skal forholde deg til sånne ting, det er jo helt grusomt, for jeg er ikke noe ekspert, men jeg er ganske kompatibel på datamaskiner og sånn. Så er det vil jeg nevne en kar som heter Martin Skanke Olsen. Han er forvaltningsrevisor, og han har skrevet i Stavanger Aftenblad at planen om disse digitale sentralbankpengene, det er en rent dystopisk idé, og jeg er enig med ham. Fordi at alle kriser som er skapt i menneskehetens historie er menneskeskapte, bortsett fra noen sånne naturkatastrofer da, selvfølgelig.
Men dystopien kan jo være komfortabel, da. Det er vel det. Altså, hvis vi husker Brave New World, så var jo det et dystopisk samfunn, gjennomkontrollert, totalitært, men det var så behagelig at de aller fleste godtok det. Så det er vel det, da, at da får jeg flashback til Alexander Solzhenitsyn, altså denne tidligere sovjetiske dissidenten og forfatteren, som han ble kastet ut av Sovjetunionen i 1974. Og han holdt en tale ved Harvard i 1978, hvor man kanskje hadde forventet at han ville lovprise det vestlige systemet, da, i og med at han hadde blitt tatt imot i Vesten. Men han gjorde noe helt annet. Han sa, jeg må ikke tro at dere er så mye bedre stilt. Vesten er dekadent, sa han allerede da. Dere har blitt så vant til å ha det komfortabelt og kunne konsumere mye og sånn, at dere vil gi avkall på nesten alt for å kunne beholde det. Så det han så i Vesten, det var mangel på sivilt mot, og han mente det var et dårlig tegn. Og denne var altså da før, det var 13 år før Sovjetunionen falt, og ingen visste hvor lenge den kom til å vare, så det var ikke det han var mest opptatt av. Altså, han beundret Vesten for så vidt, men det var på grunn av dens historie. Altså, måten den hadde erobret friheten på, men han synes at Vesten hadde brukt friheten på en forferdelig dårlig måte. Så han ble jo da dårlig mottatt av radikale professorer, ikke sant? De hadde jo ikke forventet en fyr som snakket om Gud og plikter og forfedrene og historien og sånn, men han ble jo omfavnet av konservativ i Vesten da.
Jeg kommer til å bare ville kommentere noe om Brave New World, som jo er en fantastisk bok, som hvis noen ikke har lest den, så må dere bare kjøre på, altså. Vidunderlig nye verden heter den vel på norsk. Der er det det beskriver jo lenge før det blir en realitet, det moderne seksuelle samfunnet. Fordi at i Brave New World så er det altså slik at barn, de blir produsert i sånne kubøser, eller hva det heter for noe. Det er liksom kunstig produserte. Og så er det liksom nesten forbudt å si nei til sex med hvem som helst. Å ha en kjæreste, det er dermed ikke så godt ansett. Dessuten så er de, skjønner noen av, det er noe som viser at menneskene forstår at noe er galt, for de reiser ut til for å se på de menneskene som fortsatt lever som vanlig. Jeg husker ikke hva de kaller det, men det blir akkurat som å reise i en zoologisk hage. Så det er en fantastisk bok som alle bør lese.
Verden er jo en antropologisk hage, er det ikke det du pleier å si, Christian? Det er litt der det vestlige samfunnet er nå.
Det er en interessant observasjon det med sexen i Brave New World, fordi det er omtrent der vi er også, at den seksuelle friheten er blitt så stor, at, og det er da så behagelig at man oppgir andre friheter, den politiske friheten for eksempel. Og det er jo også interessant å se det i et sånt lys når man tenker på disse her Epstein-skandalene og alle som har dratt til den øya hans, at der ser du på en måte den dekadansen utfolde seg i sin endte potens, da. Så det er verdt å tenke over at man skal ikke bare ha friheter, man har plikter også. At livet handler ikke bare om å nyte. Da går det fort gærent. Da går det som Pinocchio, vet du. Han hadde jo bare moro i den her fornøyelsesparken sin, og så endte han opp som sammen med eslene. Slave i saltgruvene. Altså, nordmenn vil jo da også slaver i saltgruvene, ikke sant? Hvis de er dekadente i noen tiår til.
Ja, det går fort dette her, for apropos dette med sexen og sånn, da kommer vi jo inn på transideologien, som er veldig, veldig overveldende for øyeblikket. Jeg kan jo minne om denne mannen i Adidas som badedrakt. Altså det kan virke uskyldig. Mange reagerer nok ganske lett på det, bare sånn, herregud, men det er jo bare en badedrakt, liksom. Men hvis du setter deg ned og tenker over hva de egentlig holder på med, altså her har vi et utskift av kvinner, fordi dere skal vite det at jeg er en cis-kvinne, men en trans-kvinne er en kvinne. Så her driver man med utskiftning av begreper, altså det går ned i språket vårt, det går ned i hverdagen vår, vi skal på like linje med andre temaer, så skal vi få dette rett i fleisen, det skal normaliseres, menn i badedrakt, det er liksom normalt. Det samme er det å lære små barn i alder 0 til 6 år om drag queens, altså det er ikke noe normalt med det, det er jo, barn tenker ikke sånn i det hele tatt. Det her er grooming på alle nivåer, både av barn og voksne. Og det skjer også på den digitale arenaen med digital ID, det skjer med disse pengene som de vil utsende digital sentralbankvaluta. Vi angripes fra absolutt alle kanter, og det er jo da mye mer behagelig å ikke ha noen plikter, ikke ha noen bekymringer, og bare si tja, ja, ja, det, livet er jo godt. Er det ikke det da?
Vi er som de amerikanske styrkene under Battle of the Bulge i 2. verdenskrig. Vi er omringet fra alle kanter, men de sto imot, og det må vi gjøre også.
Men dette er jo en åndelig krig da, i dag.
Ja, Christian.
Ja, altså, det er den krigen som vi kjemper i dag for å bevare liksom sivilisasjonens røtter, da. Det er jo mest av alt en åndelig krig. Den, stort sett så kjempes den jo ikke med kuler og krutt og bomber. Den går jo tvers gjennom, ikke bare familier, men altså, den kan gå tvers gjennom hjernen på det enkelte individ, da, som kan spørre seg, skal jeg orke å offre min sorgløshet for å gjøre noe for mine etterkommere, sant? Det blir et dilemma, det der.
Altså, det er noen ganger jeg ser på hva som foregår og tenker, er det det her vi kjemper for? Er det her vi skal bevare? Er det dette? Er det virkelig dette? Altså, det er jo, du kan si mye om Brave New World, men det føles ikke ut som den realiteten er så veldig, veldig langt unna. Og da er det jo, når kreative individer kommer på nye ideer og gjennomfører nye, altså prosjekter på nye ideer som taler for frihet, sånn som digital valuta var ment som, uten statlig innblanding, at man kunne handle uten at noen kunne hverken se eller vite hva du handlet eller hvem som handlet, skal bli statlig kontrollert, ja, da, altså de kaprer jo alt, alle frihetsprosjekter kapres jo av myndigheter i Vesten. Men da, jeg var i Miami i helgen, og jeg traff Bobby Kennedy. Han hadde tatt seg turen ned dit, var en bitcoin-konferanse som fant sted der over 3 dager. Tenkte vi skulle se litt tog et lite video av noe av det han sa på denne festen som jeg var på, så tenkte vi kunne ta en kikk på det.
He knew that the Fed was out of control, and there was being used the mechanism for control and enrichment of the bankers and impoverishment of the rest of us. We're never going to go back to eliminating fiat currency, but we need something to keep it honest, and Bitcoin is that something. Anybody you meet in this industry is passionate about Bitcoin. They're not passionate about it just because it's a different form of cash. They're passionate about it because it is the currency of democracy. Hold on, we need to fight here and for supporting this, and we need to fight. When I'm president of the United States, I'm going to make sure nobody's taxing the energy to make Bitcoin. Nobody's looking at control of your wallet. Nobody has control of your passwords. That the nodes are free, they're unmonitored, and that we're gonna have a freedom of this currency forever. Thank you all very much.
Ja, the currency of democracy, dere, her tar Kennedy en helt, helt annen posisjon enn andre politikere før han, eller muligens også andre kandidatene. Jeg vet ikke hvordan Donald Trump stiller seg til digital valuta, men han sier jo her at dette er ja, altså valutaen for demokratiet, for friheten, og at dette ikke skal kontrolleres. Hva er dine tanker når du ser dette, Erling?
Altså, det er ikke noe tvil om at bitcoin er demokratisk, men en annen ting er om det er lønnsomt, fordi at når jeg spilte poker omtrent når bitcoin ble startet, så var jo en bitcoin verdt 30 øre eller et eller annet sånt nå, og så steg den til 30 000 dollar. Og da var det en kompis av meg som investerte noen tusen dollar i bitcoin, og han har hundrevis av millioner i dag. Og jeg tenkte jeg skulle gjøre det samme, men så skjønte jeg ikke helt hvordan, og så var jeg ikke så begeistret. Så det var en liten tabbe, da, kan man si. Men det som skjer nå er jo at mange investerer i bitcoin på toppen, og de har jo opplevd stor nedgang og så videre. Så lenge ikke de digitale valutaene er knyttet til noe som har verdi, som vi snakket om i stad, og ikke knyttet til en stat, så er det ikke et demokratisk alternativ. Slik ser jeg det.
Christian?
Ja, nei, å høre på Bobby Kennedy synes jeg er litt magisk, fordi da hører jeg liksom et slags ekko av det opprinnelige Amerika, da. Det er noe av samme følelsen man får når du hører Trump, at dette her er en person som verdsetter reell frihet, som mener at regjeringen og staten skal være begrenset i omfang og i makt, fordi demokrati, det er at folk bestemmer over seg selv, og som det da heter i den amerikanske uavhengighetserklæringen, så oppretter frie mennesker regjeringer for at man bedre skal kunne ivareta friheten. Det er det starter med. Altså, man innfører regjering for at det ikke skal være anarki, for anarki er det verste av alt, ikke sant? Da er det lovløshet, og du kan ikke gå ut på gata uten å frykte å få deg igjen i knollen at noen tar alle dine eiendeler. Altså, så man må jo ha regjering, men det der med at det er mennesket som er målet, da, og ikke regjeringen. Altså, det er litt som Jesus sa, ikke sant? Det eksisterer mennesket for sabbaten, eller sabbaten for mennesket. Så eksisterer regjeringen for mennesket, eller mennesket for regjeringen? Opprinnelig så var det jo tenkt at regjeringen skulle eksistere for mennesket, men i dag er det jo blitt motsatt. Altså, vi er jo bare noen usle brikker, eller kanskje ikke det engang, i regjeringens maskineri. Så vi er egentlig disposable. Så når jeg hører en sånn stemme som han, så tenker jeg at det han tenker om penger også må være omtrent riktig. Altså.
Hei, kjære venner av Dokument. Jeg er ute og gjør en liten Hans Rustad, fordi Ja, jeg har noe å fortelle dere, som er helt... jeg kan ikke tro det. Denne helgen så ga dere TV-seerne og lesere av Dokument veldig mye i VIPs. Noe som er helt fantastiske nyheter for dere TV og prosjektet vårt. La meg bare sette over og vise dere hva som har skjedd. Her ser dere søylene slik de lå an de siste 3 månedene. Og dette er hva deres VIPs har bidratt med. I mål i mars. I mål i april. Og til og med så gikk det over til denne måneden. Tenk, vi har muligheten til å komme i mål til og med denne måneden. Og jeg visste dere var gavmilde, men... Hallo. Dette er helt fantastisk. Og jeg har bare én ting å si. Og det er dette. Mainstream media. Vi er her for å bli. Og dette er frivillige donasjoner. Dette er hva Norge handler om. Watch out. Tusen hjertelig takk. Tusen hjertelig takk. Fra dypet av mitt hjerte, tusen takk. Og nå tilbake til den elskede trioen, Norges favoritttrio.
Men jeg tenkte på det du sa, Erling, at bitcoin, ja, den er ikke knyttet til staten, eller i hvert fall skal det ikke være, det bør ikke være det, hvis den skal være fri, altså virkelig fri. Men altså fiatpenger er jo heller ikke knyttet til gull lenger. Altså, den har jo egentlig, det er jo også egentlig bare en svevende valuta uten noe som holder, altså som forankrer den, bortsett fra at den er statlig. Er det ikke det?
Jo da, fiatpenger er et tankeeksperiment egentlig. Og det betyr, det baserer seg 100% på tillit mellom befolkningen og næringslivet og myndighetene. Og derfor ser vi jo nå hvordan den norske krona kollapser, fordi at det er egentlig ikke så veldig mange som har tillit til norske myndigheter nå når det gjelder økonomi, fordi at de innfører det ene idiotiske økonomiske tiltaket etter det andre, og samtidig så er det store deler av Stortinget som faktisk vil avslutte oljenæringen, som er det eneste vi virkelig tjener penger på. Og uten det så er Norge konkurs. Det er bare så enkelt er det. Jeg ville bare, i forhold til det Christian nevnte, så vil jeg bare nevne det gamle uttrykket til Reagan. Det er jo velkjent, da, men han sier at myndighetene ikke er løsningen, det er myndighetene som er problemet. Og det er jo akkurat slik jeg føler også, som en antistatlig fiende av den norske staten. Fordi at... Ja, det er hatprat, ja, men det bryr jeg meg ingenting om. Jeg har utfordret PST til å sende beredskapstroppen gjentatte ganger, har jeg enda ikke opplevd det, men det er bare... Jeg ser så få fordeler med den typen statsstyring vi har i Norge i dag, og ikke minst hva de opplever i USA. Og det er ikke så mye bedre i mange andre vestlige land heller, og selvfølgelig ikke i resten av verden hvor det er ren korrupsjon og diktatur. Vi har litt mer sånn elegant korrupsjon da, i de vestlige landene, hvor man sørger for å få seg en millionlønn i euro i en eller annen EU-jobb eller FN-jobb, og gjerne skattefritt, for dette. De vil jo ikke betale skatt, det skal bare alle vi andre gjøre, vi vanlige folk, ikke sant? Vi avskyelige, deplorables.
Det er ikke bare økonomi den norske regjeringen vanskjøtter da, Erling. Altså, hvis man skal snakke om tap av tillit til Norge og dermed også den norske kronen, så det er jo også forsvar for eksempel. Man spør seg jo hvorfor kan ikke regjeringen bare si at nei, vet dere hva, disse utenlandskablene som har ødelagt familieøkonomien og bedriftsøkonomien, vi slutter å bruke dem, eller vi legger kraftige begrensninger på dem. Men kanskje det var grunnen til at Norge ikke bare kan si at nei, vi kutter kablene, det er at vi ikke har noe forsvar. Fordi her kan man jo tenke seg da, i et litt sånn skittent spill i de internasjonale kulissene, hvor man sier at ja, ok, Norge, dere har ikke noe forsvar. Det er jo noen veldig fine oljeinstallasjoner dere har dette hyggelige lille EØS-landet deres uten forsvar. Det ville være fryktelig kjedelig om noe skulle tilstøte dem. Altså, Storbritannia og Tyskland som da vil patruljere for å forhindre sabotasje mot norske oljeinstallasjoner. Altså, hvilke forhandlingskort har du egentlig overfor dem hvis du ikke kan forsvare din egen økonomiske infrastruktur? Så det er klart at et land som både har et sterkt forsvar og en sterk økonomi vil ha en troverdig valuta selv om det er fiatpenger. Altså, jeg synes uttrykket fiatpenger blir brukt som sånn nedsettende, men altså det, alle de sterkeste valutaene i verden i dag er jo fiatpenger. Altså, selv om BRICS-landet forsøker seg som utfordrere, så de har jo ikke akkurat tatt over, da, kan man si.
Nei, de har jo ikke det, men det er en annen ting jeg gjerne vil tilbake til, som du nevnte med tillit, Christian. For du sa, hva skal vi med? Altså, vi trenger en regjering, eller vi trenger myndigheter for å beskytte folk, altså fra det å bli slått over hodet og alle eiendelene dine frastjålet deg. Men nå er det jo sånn at du risikerer jo faktisk å bli skutt, knivstukket, ranet, voldtatt eller noe annet når du går ut i Oslos gater, både på dagtid og kveldstid. Sånn at den beskyttelsen som myndighetene skal gi sine innbyggere, så helt fundamentalt for et velfungerende samfunn, den er jo fraværende.
I hvert fall svekket.
Ja.
Jeg tenker på mafian, ja. Mafian lovte jo beskyttelse hvis du betalte dem. Og jeg er ikke noen tilhenger av mafia, det er ikke det jeg mener. Men hvis du drev en restaurant eller bar og ga mafian noen penger, for eksempel i New York under Al Capone, så var du for så vidt beskyttet da. Hvis du ikke betalte, så ble du jo straffet selvfølgelig. Men i Norge så blir vi verken beskyttet, og vi blir fortsatt straffet. Så jeg vil si at de statlige myndighetene er verre enn mafian.
Der har du kanskje noe av forklaringen på hvorfor det er så mange nordmenn som flytter ut av Norge også. Altså, det har jo vært netto utvandring av nordmenn i mange, mange år. Det er først nå at det er rikinger som har begynt å forsvinne i større antall, at det liksom har blitt noe tema. Men altså, hvis de som tilhører den opprinnelige befolkningen i et land forsvinner, og også de med penger, hvorfor skal da andre tro på at dette her er et land å satse på? Altså det blir jo da kanskje bare å satse på for østeuropere og muslimer, jeg vet ikke, men sånn, hvem vil dø for dagens Norge? Altså, under 2. verdenskrig så var det mange som var rede til å dø for Norge. Altså, hvem vil dø for dagens Norge? Det er kanskje bare jihadister, jeg vet ikke.
Det kan se sånn ut. Det er et godt spørsmål, Christian. Jeg tror vi skal runde av der og la dette spørsmålet ligge og hvile seg i luften til våre seere der ute. Er dette det Norge vi vil ha? Og om ikke, så vet dere hva dere må gjøre, og det er ikke å stemme Høyre ved neste valg, for å si det sånn. Da må man kanskje tenke litt utenfor boksen. Vi takker for i dag. Takk Erling og Christian for at dere kom på i kveld. Og så sier vi på gjensyn til dere seere der hjemme.
Takk for det.
Neimen, hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er DokTV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage DokTV, så er vi avhengig av din støtte. Vips et bidrag til 63 89 41. Takk.
Husk å vips, ellers så kommer klimatrollen til deg,
og jorden går under.